12:05, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena emocijama u politici. Naši gosti su, kao što sam rekao, ministarka u aktualnoj vladi Slavica Đukić-Dejanović i socijalni psiholog Lazar Marićević. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Hvala na pozivu.
Evo, u jednom nedavnom istraživanju o emocijama u politici najčešća reakcija ispitanika bila je: zar uopšte ima emocija u politici? I za nas je to nekako prvo pitanje, nameće se samo po sebi. Gospođo Đukić-Dejanović, vi ste ovdje u dvostrukoj ulozi i političara i eksperta, da, neuropsihijatra. Kako biste vi odgovorili na ovo pitanje ili na ovu reakciju?
Ja bih odgovorila nazivom vaše emisije Rečeno i prećutano. Dakle, političari i neverbalno ponekada emituju svoje emocije koje mogu biti dugotrajne i kratkotrajne i intenzivne. Ove dugotrajne, to su raspoloženja, pa su ponekada setni, ponekada euforični, ponekada apatični i to traje kod njih. Ali ako intenzivno i kratkotrajno treba da ispolje svoje osjećanja, onda su to afekti i imaju ih onoliko koliko i drugi ljudi u drugim profesijama. Međutim, naučili su da ponekad prećute, da ne verbalizuju i onda jezik tela, mimika, neverbalne poruke imaju neuporedivo veći značaj nego što izgovore. Dakle, političari imaju emocije, oni su naučili da ih, kako to stručnjaci kažu, kontrolišu, neki naravno od njih, neki imaju emocije koje provociraju i to čine sami sebi kako bi što autentičnije ostavili utisak na ono što poručuju svom biračkom telu, jer kad govorimo o političarima, obično mislimo na to da je njihov rad merljiv kroz rezultat na izborima, međutim političari zapravo nisu samo oni ljudi koji se nalaze na listama, vi imate zdravstvenu politiku, socijalnu, ekonomsku politiku gde sede eksperti. Pojam političara i politike je malo širi no što mi mislimo.
Ipak, evo, u javnosti, pored ovog pitanja koje sam malo pripomenuo, javlja se još jedno, vi ste doduše na neki način odgovorili na to. U tom istraživanju ljudi su također pitali imaju li političari uopšte emocije. Da, naravno, svakako imaju. Međutim, iz svega ovoga vidi se da postoji izvesna dihotomija između emocija i racija, odnosno percepcija emocija i racija u politici. Kako to funkcioniše, gospodine Marićeviću?
Pa evo, imali smo ovdje uvod jedan interesantan, da političari kontrolišu svoje emocije, a onda možemo se nadovežemo u većini slučajeva zbog nekog interesa. Sad, taj interes može da bude ideološki, a može da bude i čisto, onako što se kaže, u narodu prihvaćen, zbog toga i ta vaša pretpostavka u tom pitanju jeste da imaju interes koji je vezan za neke privilegije, beneficije, materijalni status i druge neke stvari koje oni, da kažemo, nadoknađuju, što ranije nisu imali, pa sada ih nadoknađuju, a mogu tu da se i neki drugi elementi uključe, motivi moći, dominacije i tako dalje, i tako dalje. Znači, pitanje jeste u kom trenutku taj interes može da nadomesti glavnu emociju, naročito evo ovdje imamo i gospođu Đukić-Dejanović koja je u politici dugo, pa može da kaže neki put interes politički je drugačiji od onih emocija koje oni imaju među sobom, tako da pitanje jeste njihovog nekog, da kažemo, razmišljanja. U našem narodu ipak se vidi to dosta, jer po pokazateljima naša zemlja je po svim ekonomskim pokazateljima i drugim veoma na niskom mestu, i onda kad vidite da vi nemate ništa u suštini kao građani, neki naravno imaju, a da neki drugi kroz medije imaju i više nego što bi možda trebalo i više nego što je pristojno u ovakvoj zemlji, onda kažete pa da, ljudi se bave politikom zbog interesa. Ali opet, ja ne bih otišao u to, jer politika prožima svaku sferu našeg života. Znači, od toga gde ćemo da idemo, gde ćemo dete da pošaljemo u školu, koju će školu da završi, da će uopšte moći da završi školu, do tih zdravstvenih politika koje prevazilaze čak i ove koncepte liberalne i neoliberalne, da država svojim politikama građanima u suštini treba da pruži bolji život. I onda neki ljudi sadašnjoj situaciji malo se plaše ovih, da kažemo, različitih tabloidnih natpisa i da će nekoga odcrniti i ostalo. To je jedna politička kampanja. Ljudi ne žele da uđu u to, smatrajući da politika nešto što je prljavo. Nije. Znači, politika je ono što bismo rekli, od uvek od postojanja ljudskog jeste nešto što naš život čini boljim ili gorim.
Da, u ovom istraživanju koje sam pomenuo na početku nedavnom, takođe nekako emocije dobijaju pozitivnu konotaciju, a politika negativnu. To se dalo zaključiti iz odgovora. Odakle to, gospođo Dejanović?
Pa dobro, znate, političari se ili precenjuju ili podcenjuju. Oni koji su u političkim aktivnostima, oni smatraju, dakle najveći broj nas smatra da je to jedan odgovoran posao, da je to posao koji zaista iziskuje i veliku investiciju i iziskuje određenu, da kažemo, ne samo javnost u radu, nego i u ocenjivanju onoga što političar radi. Malo je profesija u kojima ste toliko izloženi javnoj oceni kao što su to političari. E sad se postavlja naravno pitanje zašto neki ljudi kažu politika je prljava i imaju otpor, imaju negativnu emociju prema politici. Da li je to možda zbog toga što investirati u politiku znači često biti osujećen? Oni koji najviše rade u političkom životu nisu obožavani, ne dobijaju uvek aplauze. Mali broj njih je popularan u politici, a veliki broj ljudi, naravno ja kad govorim o politici, ja zaista ne mislim samo na predsjednika države, predsjednika vlade, ministre, dakle one koji su najizloženiji. Ja govorim i o lokalnim politikama. Veliki broj najboljih studenata kaže ne pada mi na pamet da idem u političar i da se učlanim u partiju, tamo je otprilike sve što ne valja. Dakle, imamo i određene predrasude. I ako bismo se svi tako ponašali, ko bi kreirao politiku jedne države u kojoj živimo? Ne mi, nego ljudi uopšte. Dakle, ja ne mislim da je politika nešto što je nemoralno, što je prljavo. Ja mislim da kao što na među šalterskim službenicima imate one koji su jako kvalitetni, daju vam pravu informaciju, profesionalno se odnose u odnosu na zahtev posla na kome su, tako i među političarima ima onih koji vrlo ozbiljno, odgovorno rade svoj posao političara. Ono što je sigurno, to je da nekada će morati, ako pripadaju političkoj stranci ili pripadaju vladi ili pripadaju establishmentu jednom, da govore i ne sopstvene stavove, nego stavove grupacije koje pripadaju. I to je interesantno. Mislim da ste vi tu negde otprilike rekli nisu iskreni. Pa naravno da nisam iskrena kad sam u obavezi da u ime vlade Republike Srbije se zalažem ponekada za stav koji nije uvek moj. Ne ja, nego svaki ministar je ponekada u toj poziciji. Vidjet ćete sad kad budemo branili budžet, mi ćemo reći da je razvojni, da je najbolji, jer zaista će se naći najbolje rešenje kao jedna rezultanta potreba svih nas. Ja bih najviše volila da najviše novca dobijemo za demografiju i stanovništvo, za upravljanje migracijama, za starenje, za međugeneracijsku solidarnost, ali ću dobiti onoliko koliko prosto mogućnosti budu bile i bit ću u poziciji da branim budžet u kome resor na čijem sam ja čelu nije dobio sve što sam tražila. I tu ide negde neiskrenost. Ja ću tu morati pomalo da potisnem svoje intimno nezadovoljstvo i da govorim o pozitivnim stranama budžeta koje su za najveći broj građana zaista takve po sagledavanju ove vlade. Prema tome, ta nedovoljna iskrenost može biti i observirana i od prosečnog čoveka i od birača i da zbog toga negde ljudi od ocenjuju da u politici nema iskrenosti. Ja u ovom momentu uopšte ne govorim o zloupotrebama koje nažalost ima među i političarima kao i u drugim profesijama, ali zaista ne mislim da ima onoliko kolika je percepcija. Otprilike ide se u politiku da bi se nešto profitiralo. Pa ja sam uvijek imala platu lekara i profesora univerziteta, nikad političara, iako sam ogroman broj godina u politici.
Da li se, evo možda za vas, možete izgledati, da li se u politiku ide srcem ili razumom? Gospodine Miličiću, šta kažu vaše iskustva?
Pa, vidite kako emocija je zanimljiva, ajde da kažemo, psihološka pojava. Kada je u pitanju neka ideologija i zavisnosti od društvenih okolnosti, sigurno se ide srcem kada više nemate izbora nekog. I mi smo to imali u periodu 90. godina do 2000. godine, znači da se išlo srcem protiv nečega što je rasturilo i dovelo nas ovde, odakle ne možemo da se oporavimo. Tako da veliki broj građana je tu išao prevashodno srcem, neki sa očekivanjima da će se posle sve promeniti i da će biti teći med i mleko. Naravno ne, ideja je bila da se samo skloni ono što nas je rasturilo i što, kao što rekoh, ne možemo da se oporavimo. A s druge strane, postoji neka ideologija, uvek, to jeste zalaganje za određena prava, osujećenih grupa pre svega, i možemo zaključiti da u nekim zemljama, kod nas ne, zato što malo drugačije društvo, ajde da kažemo, konstituisano u sadašnjem trenutku. Recimo, radnički sindikati su nešto gde se s jednim delom ide i branite svoja prava, idete svojim srcem. Jeste da to neko može i da kapitalizuje na drugi način koje je vođa toga, ali u suštini branite svoja prava koja su osujećena na neki način. Znači, da li imate osmočasovno radno vreme, da li imate dovoljnu nadoknadu, da li morate da radite vikendima i tako dalje. Isto tako možete da verujete u nešto što je kod nas je recimo podeljena, mada ne toliko više koliko je bilo ranije godina, jedno glavno pitanje koje mi imamo vezano za problem Kosova, to neki ljudi i dalje ne doživljavaju u skladu sa prethodnim sve što se dešavalo, očekujući da se može da se razreši na način koji bi nama odgovaralo, idu u srce, što se kaže srcem za to, dok drugi posmatraju to racionalnije, smatrajući da to pitanje treba da se reši zbog nekih naših prioriteta, a naš prioritet, ako je prioritet Evropska unija, onda sva ostala pitanja dolaze ispod toga. Ako je prioritet Kosovo, onda opet možemo, onda nam je sve jedno šta će biti sa Evropskom unijom. Znači, suština ovoga svega što ja pričam jeste da građani na neki način ipak moraju da imaju taj, kako bi to rekli, afinitet prema politici, bilo da se uključuju direktno, bilo da glasaju za nekoga. Ima tu još jedna zanimljiva činjenica. Svako od nas kad se pojavi bilo gde, on izaziva neku emociju. Nekom je simpatičan, nekom je nesimpatičan.
I onda, i to recimo, najčešće, i to ako dozvolite, najčešće nema mnogo veze sa ličnošću koja
nikakve
se pojavila,
veze,
nego
je
sa intimnim doživljavanjem nekih koji su slični toj ličnosti.
Upravo,
dakle,
tako, da.
Apsolutno jedan stereotip o kome ste vi malo govorili, koji iz istraživanja proističe, da su političari ljudi bez duše, ljudi bez emocija, naprotiv, imaju emocije, ja se slažem da su emocije i pozitivne i negativne i da se sa različitih aspekata mogu analizirati, ali ono što je interesantno, vi zapravo pitate da li se u politiku ide razumom ili srcem. Pa ja vam moram reći da sam u politiku ušla, apsolutno nisam bila svesna da sam u politici. Treba da se nađeš na nekoj tamo listi da možda pobedimo. I to je bila neka tamo stara Jugoslavija kad sam ja dobila, na primjer, više glasova nego Bora Jović, jer je samo pisalo udata majka jednog deteta, docent medicinskog fakulteta. Niko me nije znao. Dakle, kad sam ušla u politiku, apsolutni sam bila anonimus. I onda, znate, ima ljudi koji kad dobiju zadatak na bilo kom poslu, urade ga onako kako misli da treba. Pa taj rezultat povuče jednu narcisoidnost samog čoveka. Vidite, stani, ovo što ja ovde radim ne rešava samo pitanje zdravlja u ordinaciji, nego može da promeni segment zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, na primer. Pa negde se ideologija razvija i ljubav prema politici. Dakle, ne mogu nekako da se složim da su moje kolege političari, zaista mislim i na ljude iz opozicije i one koji su trenutno na vlasti, da su apsolutno svi oni bahati bez duše, da jure samo da bi imali neku dobit. Pa ja kao lekar, privatnik, psihijatar zarađujem sigurno nekoliko puta više nego kao političar i kad bi primala te političke nadoknade. Ne mislim da je to. Ima malo onoga da ste vi u fokusu pažnje, da negujete taj svoj narcizam, da se malo dopadate sebi ako ste popularni. Posebno kod mlađih ljudi toga ima.
Ali ste nešto drugo da kažem.
Da?
Znači, ovom, recimo, kada govorimo o tom simpatičnom i antipatičnom. Znači, kod nas mi imamo jednog kandidata, lidera, i oko njega se okuplja sve. Trenutno imamo nekoliko njih, neki imaju najveću, jedan ima najveću, da kažemo, podršku. Ali, recimo, u drugim sistemima da imate više kandidata, pošto su različiti izborni sistemi u pitanju, kandidat je osoba u politici koja gde se ispituje kako ona emociju izaziva kod birača. I onda ne može svako da bude kandidat. I mi to imamo u sadašnjoj situaciji, da ne može svako da bude kandidat. I to se, da kažemo, ajde sad ovde je malo nezgodna situacija, zatvoreni su mediji delimično ili većim delom. I ne možete da čujete različita mišljenja i različite, da kažemo, politike. Ali u sistemima da je to, da kažemo, otvorenije malo i to su veći, da kažemo, starije demokratije, onda vi birate nekog kandidata koji će da neku politiku sprovede. Naravno, postoje kod tog kandidata i oni preduslovi, da on ima želju, da ima taj dovoljno jak motiv, da je, što se kaže, rezilijentan ili otporan na ono što će reći o njemu, da može da to podnese. Ovaj, što smo videli kod nas, neki ljudi to ne mogu da podnesu. I oni nisu dobri kandidati. I ti kandidati izazivaju određenu emociju kod svojih birača. E, to je, da kažemo, taj pokaže, emocionalni deo.
Ali se slažete da se to pokaže na izbornom rezultatu?
Svakako, da. I zato onda ta istraživanja javnog mnjenja ranije mogu da dobro predvide ko će imati dobar uspeh ili ne. Ali mi nismo zemlja reper za takvu vrstu. I ono što vi hoćete da kažete, jeste, postoji racionalno, ovaj, kada imate sistem u kojem možete racionalno i da donesete odluku. A ima još jedna stvar koju mi ovde...
Ja bih samo da, pošto moramo da napravim malu pauzu, razgovarat ćemo u nastavku emisije o tehnikama političke komunikacije i ovim stvarima o kojima govorite, ali možda samo za kraj ovog bloka još jedno pitanje, ako biste kratko mogli da odgovorite. Postoji jedna filozofska teza da je racio rob emocija. Kako je to u politici? Samo kratko, ko je tu gospodara, ko je rob?
Pa ja mislim da se tu uloge gospodara i sluge menjaju. I ko je kome sluga, a ko je gospodar, zavisi od trenutne situacije. Ne bih mogla da se složim da je uvek u politici racio rob emocija.
Dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Časova i 26 minuta slušate Radio Beograd 2. Ovo je emisija Rečeno i prećutano koja je danas posvećena emocijama u politici. A naši gosti su iskusni političar i ministarka u aktualnoj vladi Slavica Đukić-Dejanović i Lazar Marićević, socijalni psiholog i aktivista u nevladinom sektoru. Evo, mi smo u prvom segmentu ove emisije razgovarali u načelu o emocijama u politici i konstatovali naravno da političari imaju emocije i da naravno, u politici su podjednako prisutne i emocije i racio, ali u našoj novijoj istoriji imali smo primjere česte demonstracije kažem ekstremnih emocija od ljubavi do mržnje prema političarima. Jedan od dobrih primjera za to je Slobodan Milošević, koji je dugo bio na čelu Socijalističke partije Srbije.
To su dobar ili loš?
Da,
i obožavan i omražen. Da, imao
je period
od ljubavi do mržnje.
Period obožavanosti i omraženosti, jeste, slažem se. Da.
Imamo također s druge strane i primjer Zorana Đinđića, koji je prošao period od omraženosti do ljubavi.
Nažalost, posle smrti.
Kako dolazimo u takvoj situaciji? Evo, možda ih popenuo još ovaj primjer Vojislava Koštunice, koji nije bio ni pretereno voljen, ani ni pretereno omražen. Šta se u stvari dešava u komunikaciji s javnošću? Šta presuđuje da određeni političar bude zavoljen ili omražen s druge strane? Kakvi su to mehanizmi, gospođo Dejanović?
Ja mislim da društvene okolnosti prosto izbace čoveka i da pravljenje javnog mnjenja, vi jako doprinosite tome iz medija, i naravno te društvene okolnosti i splet neke lične harizme, personalnih poruka u tom trenutku utiču na to da li će u startu neko u nekoj sredini, ako se promoviše kao politički lider, biti prihvaćen, pa prema tome blagovoljen, intenzivnije voljen ili obožavan. To je već jedna gradacija koju ne znam da li je nekad bila usmerena iskreno, jer uvek ste imali jedan broj ljudi koji imao rezervu prema svima koje ste pomenuli, pa i svetskim političkim liderima. Ali ono što jeste istina, to je da u masovnoj oceni, u kolektivnoj oceni javnog mnjenja je bilo obožavanja prema Miloševiću do masovnog izražavanja prosto jedne omraženosti. Ono što je istina, to je da je Đinđić od ogromnog broja ljudi bio doživljavan ne kao pozitivna osoba da bi njegova sahrana okupila, ali apsolutno demokratsko biće Srbije i sveta da mu se pokloni. Imate primere tih nekih umerenih političara koji nisu ostavili veliki trag ni dok su bili u javnoj sceni, nikada su se povukli, ni mnogo patnje za njima, ni mnogo ljubavi prema njima. Vi ste naveli Koštunicu, ja neću navoditi svoje primere, mada bih imala ekstremnije i možda interesantnije. Ali svejedno, u svakom slučaju pravljenje javnog mnjenja je posao koji rade određene instance, pre svega iz sfere informisanja, ali i određene institucije. I jedni i drugi sigurno na to utiču. Međutim, šta je povoljno tle? Raspoloženje onog prosječnog, običnog čoveka ili birača. Znate, ako neko ide sa entuzijazmom i energijom da zaokruži baš nekog, taj neko njemu leži, on njemu veruje. Dakle, izbori su situacija kada se meri popularnost političara i može to da nam se ne dopada, ali ako jedan političar dobije 60-65% neke sredine poverenja, moramo prosto saviti glavu, bez obzira da li nam se to dopada ili ne dopada, pokloniti se i reći, pa on je izabran od tog naroda, očigledno većina hoće da ta njegova politika, njegov predizborni program bude nešto što ću i ja voleti ili bar poštovati. I u tom smislu...
Pa dobro, to bi bilo sad tako kada bi uslovi bili ravnopravni za sve. Znači, Slobodan Milošević meni nije primjer ni za što dobro, ali on je imao kontrolu potpunu i dominaciju medija u jednom trenutku posle sile koju je primjenjivao u svakom slučaju kad mu je bilo potrebno. I tu možemo i sada videti da vi imate, kad zatvorite mišljenje, kako god druga mišljenja bila, slagali se ili sa njima ili ne, dobijete samo jednu informaciju koju šaljete i koju čuje najveći broj građana, a drugi se onda ni ne čuju. A i tu je uzrok i leži u toj, da kažemo, nepopularnosti Đinđićeva, jer ste imali protiv njega kampanju nekih 8 godina, negativnu kampanju, tako da je teško iz te kampanje izaći i sad preokrenuti je skroz da postanete jedan omiljeni političar, ali očigledno je da njegovi drugi kapaciteti su nadilazili takvu situaciju. Ali ja bih dao jedan drugi primer, da ne odemo previše u našu prošlost, a čeka nas budućnost koja je neizvesna. Zanimljiv je primer, recimo, izbora 90. godina u Peru. Tada je bio Fujimori, odnosno Fujimori po španskom izgovoru, protiv kandidat poznatom piscu Mario Vargasu Ljosi. I Ljosa je tu imao jednu liberalnu agendu, da će, pošto je zemlja bila pre toga hiperinflacija i bila u jako nezgodnoj, siromašnoj situaciji, i onda je Ljosa predložio neku liberalnu agendu i krenula je, da kažemo, ta politička kampanja sa racionalnom idejom, da se prevaziđe ekonomsko stanje u kome se država našla zbog prethodnih godina. Peru nije baš nekada, kažemo, bila nikada vedeta demokratije, ali imaju izbore i izbori su funkcionisali koliko god bilo moguće u tim uslovima. I šta se dešava u toj kampanji? Znači, kampanja sve vreme se bavi tim ekonomskim pitanjem koje je u suštini najproblematičnije, znači određenih liberalnih reformi ili ne liberalnih, i onda dođete u jednom trenutku Fujimori, koji u suštini nije bio kandidat ranije, relativno nov kandidat, on celu kampanju, iako i on ima neku liberalnu agendu koju posle sprovodi, ali dovodi do potpune katastrofe u državi, on u suštini svodi celu kampanju na samo pitanje rase. Odnosno, Peruanci, odnosno Peru je bio, kao i mnoge druge zemlje Južne Amerike, bio je pokoren od španskih konkvistadora i, da kažemo, Belci su bili ti koji su dominirali, pa možemo reći, 300-400 godina unazad. Ali Fujimori kao Japanac, on svodi to na rasno pitanje kroz jednu poruku koju malo drugačije on plasira, ali se može svesti na sledeće. Znači, više ćete verovati meni koji sam bliži vama, jer ja sam Japanac, žute rase, a ovo su Belci koji sve vreme nas iskorišćavaju zbog svoje dobrobiti, zbog svojih privilegija i ostalo. Hoću da kažem jednu stvar. I cela kampanja se onda svodi na pitanje emocije.
Da, netrpeljivosti.
Upravo to. Evo, najbolji primjer za to drugom, jeste, na primjer, on ode u jedno selo koje je ono potpuno siromašno, sad da priča svoju tu liberalnu agendu, kako će se ekonomija oporaviti, ali tu dolazi i on to opisuje u jednoj svojoj knjizi, zove se Riba u vodi, jako interesantna. Onda sada ti ljudi koji nemaju bukvalno ništa na sebi, znači koji su goli i bosi, dolaze da ga oteraju motkama, smatrajući da će onda im uzme i to što oni u stvari nemaju. Jer pitanje jeste, uzeli ste nam sve pre toga, sada dajemo šansu ovome drugome. Samo da naglasim, ovo što je posle došao Fujimori, to je otišlo u potpunu katastrofu onda, nisu se oporavili 10 godina, je trebalo, on je završio u zatvoru i eto, još uvek je živ, ima 81 godinu, bio u Japanu,
ali,
u Brazilu. I...
primer je vrlo
upečatljiv
kako se može manipulisati emocijama u politici.
Znači, emocije, znači, mi možemo da budemo racionalni ukoliko imamo dovoljno informacija. Ono što ljudi ovde u današnje vreme, i vi imate gomilu informacija, veliki broj informacija iz koga ne možete više da razlučite šta je tačno ili nije tačno. S druge strane, neke stvari povlače, imaju drugačije uzroke. Nije nije politika baš tako jednostavna. I onda kada su ljudi ne mogu i bave se drugim svojim životima, imaju decu, moraju da ih odvedu u školu, u obdanište, moraju da rade, ne mogu se oni baviti kao političari profesionalni sve vreme time. Onda kada imaju toliko, da kažemo, obaveza i ne mogu da uđu, ni ne mogu da uđu racionalno, jer morali mnogo detalja da uzmu u obzir. I onda je emocija ta što može da prevlada kod građana.
Dobro, emocija... Ovde kod nas je emotivni narativ, čini mi se, postao nekako popularan prilično u posljednje vreme. Sa opozicijne strane primećujemo na raznim protestima mržnju, bes, ljutnju. Sa druge strane, u strani vlasti imamo također neku vrstu emotivnog nastupa. Recimo, dešavalo se da vidimo političare kako puštaju suze u javnosti ili s druge strane, recimo...
Dobro, političar je čovek, ima pravo i da zaplače. Zašto? Znate šta, emotivni narativ sigurno je možda jedna alatka koju koriste ljudi u politici.
Da, to je stari point.
Razumela sam da hoćete da pitate da li ima smisla da neko koristi emocije, a zašto ne bi? Ja kao lekar, ako uradim za svog pacijenta sve i na kraju se radujem sa porodicom koja je izvela zdravog srodnika kući ili plačem ako se nažalost to završilo loše, to je samo ljudski, a sve što je ljudski nije ni političarima strano. Ja ne mislim da je emotivni narativ, ja sam za kultivisani emotivni narativ. Meni više smeta primitivizam koji se javlja na političkoj sceni i moram reći, znate, našeg čoveka kad polazi na izbore da da nekom poverenje, neće baš samo emocije voditi. On je malo pragmatičniji. On kaže, stani, da li sam kod ovog ili ću kod nekog drugog imati mogućnost da zaposlim dete, da mi zdravstvo bude sigurnije, da nemam inflaciju, da ipak idu investicije. I nije čudo što se tako i opredeljuje. Da li je on nekad bio u zabludi? Da li će neko završiti nekada u zatvorima? Znate, to će vreme pokazati, mi moramo biti realni. Ne smemo ipak podcenjivati našeg čoveka i reći njega emotivni narativ zavede, pa on pogreši kad glasa. Pa izvinite, nije istina. Naši ljudi su bistri ljudi, naš čovek kad zaokružio, on zna koga je zaokružio. Ja sam bila, kad govorimo o emocijama, na skupovima, jasno je da ja ne glasam predsjednika Vučića, ja glasam Dačića, ja glasam svoju partiju. Ali sam bila na skupovima gde žene kažu blago majici koja ga rodila. Volim ga kao da sam ga ja rodila. Žene koje bi mu bile majke po godinama. Ja sam bila na skupovima gde sam videla vrlo otvorene emocije, trče da zagrle Vučića, da mu dodirnu ruku. Vole ga, brate. Voli ga narod. I sad, šta ćemo? Ne dopada se opoziciji to što Vučić radi. Pa dozvolite, njihov narativ ne može biti Vučić nevalja, nego mora biti program koji je bolji od Vučićevog. I neka bude emotivan. E, onda je to nešto za što treba tražiti mnogo više prostora i u medijima i u svemu. Napad na ličnost nije važno, da li je Vučić, da li je Slavica Đukić, da li je Ivica Dačić. Napad na pojedinca, bilo da je prožet emocijama ili da nije prožet, on je kontraproduktivan za ugled Srbije.
Koliko se, gospodine Marićević, u političkoj komunikaciji može manipulisati emocijama i koliko se mogu ne proizvoditi, bilo pozitivne, bilo negativne? Vi se bavite političkim kampanjama. Da li se u kampanjama računa više na emocije ili na političku poruku?
Ja se slažem ovde sa gospođom Dejanović. Znači, ovo je potpuno, naravno, naš narod je pragmatičan. U ovim datim uslovima može da kaže ovo je bolje od nečeg drugog, pod uslovom da može da čuje i nešto drugo. Ovo što ste vi naveli kao pitanje, ja se plašim, jeste da se u našem govoru retorika je primitivna, dolazi i sa jedne i sa druge strane, znači, ali veća je odgovornost na onima koji su na vlasti. Znači, njihova retorika, ja ne znam zašto, bi mogla da bude ublaženija skroz, bez ikakvih problema. Ne znam čemu to toliko emocionalno prihvatanje, ali u cilju kampanje da neko nekoga mrzi i da radi sve da bi on propao. To je politička borba gde svako kandiduje neke svoje programe i naravno imaju pravo da kažu da ovaj ne valja, a da ovaj, da će oni biti bolji. Samo je pitanje u suštini kad pogledamo da li vi imate mogućnost da to iskažete. I kažem, obe strane, ja sad ovde da kažem, ja imamo političara, ja nisam u ulozi političara, pa sad jedino da glumim neku opoziciju. Jednostavno, prostor javni i rečnik javni koji se koristi izaziva određene emocije. A emocije su sledeće. To svaka politička kampanja se na njima bazira, bez obzira što mislili na raciju kad govorimo o politikama. Znači, to jeste na nekoj emociji straha. Znači, to možemo videti trenutno kod naše, ajde da kažemo, vladajuće koalicije. Znači, manipulisanje strahom, da ukoliko dođu ovi drugi, znači sve ovo će da propadne, oni će se vratiti dalje da kradu, da rade ovo sve što su radili, da nas dovedu ovde gde su nas doveli, da kažemo, da sublimiramo, jednostavno rečeno. A mi smo ti koji pružamo sigurnost. Mi smo ti koji dajemo stabilno društvo, mi smo ti koji ulažemo u investicije, mi smo ti koji se brinemo o penzionerima, mi smo ti koji pokušavamo da uradimo neke reforme u državnoj upravi, zdravstvu ili obrazovnom sistemu. I to je kampanja. I onda jeste da ljudi racionalno razmišljaju, moramo dobiti svi prostor da iskažemo šta mi mislimo o nekim politikama, pa se to može možda i u javnom govoru i u nekim debatama pojaviti. Ono što mi vidimo sada jeste polarizacija i meni lično to se ne sviđa, da mislim da naše društvo nije za polarizaciju u 2019. ili 2020. godini, posle svega ovoga što smo proživeli. Kao što sam rekao na samom početku emisije, mi smo siromašna zemlja, mi smo po mnogim pokazateljima najgori u Evropi, nažalost, i ja mislim da nije vreme za takvu vrstu polarizacije i da određene politike i retorike bi trebalo da se ublaže s obe strane i da se pokažu neka rešenja koja mogu dovesti, bez obzira kako to zvučalo nekima koji slušaju kao ja, pa ovi su ovakvi, ovi su onakvi, ili si za ove, si za ove. Ne, mislim da nije vreme za to. Ali tu mora da popusti prevashodno vladajuća koalicija. Jer ona kontroliše sve te izvore, ona tu retoriku plasira, ona koristi taj rečnik i odgovornost je veća na onome koje je na vlasti. Jednostavno ne može biti drugačije. Opozicija naravno ima svoju odgovornost, ali u ovakvoj situaciji mora se napraviti neki dogovor i napraviti se neki pravi dijalog. Ja mislim da naše društvo zaista u svim oblastima traži dijalog. Znači, kakav ćemo mi imati, ajde da počnemo od vaše teme, kakav ćemo mi imati zdravstveni sistem, kakav ćemo mi imati obrazovni sistem, da li ćemo mi omogućiti svakome da se leči, da li ćemo mi omogućiti da svako ima mogućnost da se obrazuje u ovoj zemlji. Znači, neke porodice i neki društveni slojevi više ne mogu da pošalju dete na studije, jer to jednostavno košta. Znači, kako mi društvo u suštini želimo da postanemo je glavno pitanje. E sada, ako uđemo u ovu konkretnu situaciju, da, šta se dešava, da.
To je
već i...
To je pitanje za racionalno, na neemocionalni odgovor.
Pa i nije, pa, znači, evo, vi, malo pre isto i rekla gospođa Dejanović, ja isto mislim da je naš narod jako bistar, i isto sam obišao zemlju nekoliko puta i svuda ima ljudi koji racionalno razmišljaju, ali znate kako, vi morate da imate s jedne strane i neku politiku i neke ljude kojima verujete da stanete i da glasate za njih, a s druge strane, pored toga, te emocije kakve god da su, da ih na neki način prilagodite.
Ja bih bila preplavljena emocijom tuge kad bih znala da vi niste smeli da u ovu emisiju pozovete nekog iz opozicije i da sam ja kao predstavnik vlasti, zašto nisu došli?
Imali su obaveze skupštine.
Razumete, to hoću da kažem. Znači, istina je da Radio Beograd u svoje emisije poziva sve. I istina je da smo ja i neko ko je iz opozicije u potpuno istoj poziciji danas bili, imamo istu minutažu, imamo istu mogućnost da poručimo. Zaista, pošto govorimo o emocijama, ja zaista mislim da živimo u društvu u kome se stvari menjaju i demokratija, zahvaljujući parlamentarnoj demokratiji, nekad nas je sramota zbog atmosfere u Skupštini, ali ona ipak postoji, zahvaljujući prosto jednom civilizacijskom progresu koje sva društva imaju, pa i naše. Ja zaista mislim da postoji uvek mogućnost da se iskažu te različitosti kod različitih opcija i da se izazovu i različite emocije. Ali sam uverena da racio dominira kod prosečnog građanina kad se opredeljuje za političara. Uverena sam da baš zbog toga što još uvek imamo problem nezaposlenosti, iako se on smanjio, zbog toga što još uvek imamo, iako makroekonomska stabilnost stoji već godinama, ali imamo masu izazova, nerešenih pitanja, tek treba da ih rešavamo, zbog toga što naš evropski put ne zavisi samo od nas, verovatno bismo mnogo brže da zavisi samo od nas. Dakle, zbog svega toga uverena sam da jedan prosečan čovek voli svoju zemlju i voli ili ne voli, ali bira onog političara koji mu uliva najveće poverenje. I može to da nam se ne dopada.
Časova i 43 minuta slušate emisiju Rečeno i prečitano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena emocijama u politici. Naši gosti su Slavica Đukić-Dejanović i Lazar Marićević. I evo, ostalo je možda vremena samo za jednu kratku poentu ili odgovor na pojedno pitanje. Ono bi nekako posle svega ovoga bilo logično. Nalazimo se u, možemo da kažemo slobodno, u jednom predizbornom periodu. Šta biste na osnovu svega ovoga o čemu smo govorili građanima, odnosno potencijalnim biračima, mogli da preporučite, na šta da obrate pažnju i kako da se odlučuju u budućim, odnosno na budućim izborima, emocijama ili racijama?
Građani su malo izgubili poverenja na preporuke. I nije im preporuka vodič za njihovu odluku i zbog toga mislim da će građani pre svega racionalno prići i ovim izborima, ali ne ume prosječan građanin Srbije da eliminiše dušu i emocije. Dakle, utkaće onoliko emocija koliko je potrebno, otići će s ljubavlju onaj koji ode, a štete što ne idu svi. Pozivam evo i ovom prilikom sve građane Srbije da iskažu svoju volju. To je jedan dan kad olovka je potpuno ista za sve, ima istu vrednost. Dakle, građani će utkati emocije u racio, tako će glasati bez obzira na naše preporuke i uverena sam da će ljudi iz vladajućih pozicija dobiti ponovo ogromnu većinu.
Pa imamo ovde jednu okolnost društvenu, to je moguće da će opozicione stranke da bojkotuju izbore, tako da imate i tu opciju da bi verovatno neki predstavnik opozicije građane u ovoj situaciji pozvao da ne izađu na izbore i da ih bojkotuju. Ja mogu samo da dam svoje mišljenje kao neko ko posmatra i koji nije uključen u ovo, da izbori su, da kažemo, najviše dostignuće demokratije, da izbori sami, da kažemo, demokratski izbori ne podrazumevaju samo izbore na taj dan, nego podrazumevaju i one predradnje, znači predizborne radnje o kojima se sada spori, da kažemo, vlast i jedan deo opozicije, a to jeste da ti uslovi moraju da budu fair i pošteni, da postoji jednaka zastupljenost u medijima, a kako će, kad bi to postojalo, onda ostaje na opoziciji, vladajući, da kažemo, koaliciji, da iskoristi to vreme na najbolji način i da kontrola, da kažemo, samog izbornog procesa bude u skladu sa najvišim demokratskim principima. Tako da, opet će jedan deo građana postupiti, da kažemo, i racionalno u zavisnosti šta preferira, odnosno šta više voli, a sa druge strane neki građani će se radovati toj situaciji i zaokružit će, znaće koga da zaokruže i bit će zato što već postoji velika podrška i koliko god da bude, da kažemo, takmaca na izborima, neki rezultati će se dobiti jer izbori moraju da budu. E sada je glavno pitanje da li će ti izbori biti, kakvi će biti rezultati izbora, ako bude bojkota, da li će biti izlaznost velika, da li ćemo imati onda neke vanredne izbore, sve su to onda racionalne teme o kojima građani mogu razmišljati. Naprimer, da je neko iz opozicije ovde, može reći, što više nas ne izađe, znači ako ne izađe više od 50% ljudi na glasanje, možemo očekivati vanredne izbore u nekom periodu, a onda u tom međuvremenu možemo napraviti neke dobre uslove, da kažemo, za kampanju i da dobijemo, i da mi dobijemo prostor da promovišemo naše politike. Eto, znači, opet ostaje na nama da razmislimo tog dana šta uraditi. Mnogi smatraju da neglasanje nije politički stav. Ja bih rekao da je sve politički stav, znači ako izlazite i zaokružujete i koga zaokružujete i ne izlazite i ne zaokružujete, ne računajući onu populaciju koja nikad ne glasa, koja postoji u svim, da kažemo, svim populacijama, u svim zemljama u svetu. Tako da, građani, pored emocija, će u ovom bar slučaju imati dosta toga da racionalno razmisle šta je za njih dobro i da li da izađu ili da i koga da zaokruže od onih što bude na listiću.
Gospođo Dejanović, je samo za vaše još jedno kratko pitanje. Vi ste politički akter, idete na izbore srcem ili političkim programom? Na
čemu će biti? Uvek srcem u politički program.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovo današnji gosti Radio Beograda 2, gospođa Slavica Đukić-Dejanović i Lazar Marićević. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Sledi vesti, a zatim Klub 2. To you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way. On my way.
sure enough, that time around.